Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի մեր հիմնական նյութերն են։ Կառավարությունն այսօր նիստ անցկացրեց առանց Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության նախարարների, նրանք հեռացված են կառավարության կազմից։ Ինչ է տեղի ունեցել հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան ազգային ժողովի Բաքում։ Այդ օրը ավտոմեքենաներ վնասելու մասին հանրապետական պատգամավորի հայտարարությունը չի հաստատվում, իսկ ցուցարարներին վիրավորելու դեպքով կան բերման ենթարկվածներ։ Կանձրադառնանք ֆինանսների նախարարի մամուլի ասուլիսին, կներկայացնենք այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները։ Անհանգիստ վիճակ է Հյուսիսային Կովկասում, Ինգուշեցիայում բազմահազարանոց ցույցեր են, հատուկ ջոկատայինները օդ են կրակել, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Իրանի հոգևոր առաջնորդը հայտարարել է, թե Թեհրանը ապտակ կհասցնի Միացյալ Նահանգներին՝ դիմակայելով Վաշինգտոնի սահմանաստան տեսական պատժամիջոցներին։ Աստծո օրհնությամբ մենք կհաղթահարենք այդ սահմանափակումները, պարտության մատնելով Ամերիկային։ Այսօր Թեհրանում ազատի մարզադաշտում դիմելով տասնյակ հազարավոր աջակիցներին, ասել է Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի հարաբերությունները վերստին սրվել են մայիսից, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշեց դուրս գալ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015 թվականին կնքված գործարքից և վերականգնեց պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ Թբիլիսին մի օրի վերջո կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը Բրյուսելում Վրաստանի և Դաշնքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Առաջին անգամ հյուսիսատլանտյան Դաշնքը այդ մասին խոստում էր տվել 10 տարի առաջ, Բուխարեստյան գագաթնաժողովում առանց հստակ ժամկետներ նշելու։ Դրանից հետո բոլոր գագաթնաժողովերի հռչակագրերում ամրագրվում է Վրաստանի անդամ ակտության հեռանկարը։ Զոհվել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Սահակ Կարապետյանը Կոստրոմայի շրջանում տեղի ունեցած ավիաաղետի ուղաթիռի կործանման հետևանքով։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների 58-ամյա Կարապետյանը որսորդության էր մեկնել AS-350 ուղաթիռով, վթարը տեղի ունեցել 3 երեկոյան։ Ուղաթիռի բոլոր 3 ուղևորները զոհվել են։ Կարապետյանը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկայի տեղակալ էր նշանակվել 2016 թվականին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը 17%-ով նվազել է, հասնելով 2013 թվականին ցուցանիշին, փաստում է Լևադա կենտրոնի վերջին սոցիոլոգիական հարցումը։ Սոցիոլոգները պնդում են, որ Պուտինի հանդեպ ռուսաստանցիների համակրանքը սկսել է նվազել կենսաթոշակի անցնելու տարիքային շեմը բարձրացնելու կառավարության որոշումից հետո։ Չնայած երկրով մեկ շարունակվող բողոքի ցույցերին, խորհրդարանը անցած շաբաթ ընդունեց վիճահարույց այդ փոփոխությունը, նախագահ Պուտինն էլ ստորագրեց։ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես մեղադրել է ռուսական ռազմական հետախուզությանը ողջ աշխարհով մեկ ժողովրդավարության դեմ կիբերհարձակումներ կազմակերպելու և անկայունություն սերմանելու համար։ Արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հայտարարության համաձայն Ռուսաստանի զինված ուժերի հետախուզության ԳՌ-ի կողմից վերահսկվող հակերային խմբերի թիրախում են հայտնվել Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունը, համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը, Ուկրաինայի տրանսպորտային ցանցերն ու բրիտանական մի շարք լրատվամիջոցներ։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր կառավարության նիստն է, սա առաջին նիստն է Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության նախարարներին կառավարության կազմից հեռացնելուց հետո։ Նրանք հեռացվեցին, քանի որ այդ երկու կուսակցությունների պատգամավորները ազգային ժողովում կողմ քվեարկեցին հանրապետականների օրինագծին, որով խորհրդարանի կանոնակարգում փոփոխություն կատարվեց, դժվարացնելով խորհրդարանը լուծարելու գործընթացը։ Վերջին օրերի բուռն իրադարձություններից հետո տեսնենք, թե ինչ է քննարկվել Փաշինյանի կառավարության այսօրվա նիստում, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Որքան ուշ կանան խորհրդարանական ընտրությունները և սպասողական վիճակը երկարի, այդքան ավելի վատ երկրի տնտեսության համար, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Անանյանը ընդգծեց, կարծիք է հայտնում որպես տնտեսագետ.
Բիզնես միջավայրը այնտեղ, որտեղ որ քաղաքական առումով դեռևս կայուն վիճակ չկա, բիզնեսը սպասողական դիրքեր է գրավում, ես սպասում եմ, թե քաղաքական ինչպիսի հանգուցալուծումներ կլինեն։ Բնականաբար միանշանակ ճիշտ է վարչապետի տեսակետը։
Եթե լինի ոչ թե դեկտեմբեր, այլ փետրվար գործարանները դրան ինչպես կարձակա, մայիս, հունիս,
սպասողական վիճակը ինչքան երկարի, այնքան երկրի համար վատ է։ Այս ինչքան կարճ, այնքան լավ։ Ես ավելորս տնտեսագետ եմ ասում, թե քաղաքական առումով ինչպիսի պրոցեդուրաներ, ինչպիսի գործառույթային քայլեր են անհրաժեշտ, դրանք թող քաղաքականությամբ զբաղվողներն ասեն։ Ես որպես տնտեսագետ ասում եմ, ինչքան կարճ այդ ժամկետը, այնքան տնտեսության համար օգուտ է։
Նախորդ օրը խորհրդարանում հանրապետական Ծառուկյան, Դաշինք ու Հոյիդա խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ բանակցելուց հետո ազգային ժողովի շենքի դիմաց հավաքված բազմահազար մարդկանց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե երկրում հաստատված քաղաքական ճգնաժամը լուծելու միակ տարբերակը այս դեկտեմբերի առաջին կեսին խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելն է։ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը և Հոյիդան միջդեռ դեմ են խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելուն։ Ավելին, ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն պնդում են ընտրությունները անցկացնել գալիք տարվա մայիս-հունիս ամիսներին, հավելելով, որ այդ պարագայում իրենք վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի։
Իրենք հարց են դնում, բայց ի՞նչն է հիմնավորումը, որ հիմա պետք է տեղի ունենա արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Արդյոք դրա պատճառը ներդրումներն է, արդյոք դրա պատճառը տնտեսությունն է, արդյոք դրա պատճառը քաղաքական որոշակիությունն է, նույնիսկ հարց եղավ, արդյոք դրա պատճառը Ղարաբաղի հարցն է եւ այլն, տարբեր վարկածներ։ Ես ասացի, որ հիմա կա ամենագլխավոր պատճառը։ Այսօր այս իրավիճակը ի՞նչ է։ Այս իրավիճակը վկայում է հետևյալի մասին, որ երկրում հաստատված է քաղաքական ճգնաժամ, եւ այդ քաղաքական ճգնաժամը պետք է օր առաջ, րոպե առաջ հանգուցալուծվի։
Հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան, երբ հազարավոր ցուցարարներ ազգային ժողովի բակ էին մտել, տեսանյութերի սադրիչներ են եղել, որոնք ցուցարարներին վիրավորել են հրահրելով անկարգություններ կան բերման ենթարկվածներ։ Նրանք հանրապետական կուսակցության երկու պատգամավորի թիմակիցներ են, աշխատակիցներ։ Քրեական գործ դեռ չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Օրերս ազգային ժողովի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ այսօր բերման է ենթարկվել եւս երկու քաղաքացի, ազատությունը փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ Այսպիսով բերման ենթարկվածների թիվը հասել է 5-ի։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 2-ին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ էր վարում։ Համացանցում հայտնված տեսանյութի հեղինակների պնդմամբ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորներ Միրան Պողոսյանը եւ Արայիկ Գրիգորյանը եւ նրանց կողմնակիցները հայհոյանքներ են հնչեցնում ցուցարարների հասցեին։ Ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Կառավարության նիստից հետո ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը լրագրողների զրույցում ասաց, չի բացառվում, որ նյութերը փոխանցվեն հատուկ քնչական ծառայություն։
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում համապատասխան նյութեր են նախապատրաստվում եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եւ ունեն հատուկ արխիվիչակ, հետագա ընթացքը նյութերը փոխանցվի եւ նրանց կտրվի իրավական գնահատական։
Օսիպյանը նշեց, որ բերման ենթարկված 5 անձինք այդ պատգամավորների թիկնապահներից ու վարորդներից են։
Եվ թիկնապահ եւ վարորդ։
Ձեր,
այո, մի փոքր առաջ ձեր կողմից բարձրացած այդ երկու պատգամավորները։
Ազգային ժողովի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպին 3 ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ երկխմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանի խնդրանքով անդրադարձավ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Տեսեք, այդ միջադեպը, որի մասին պատմում եք, վկայում է այն մասին, որ ուժային կառույցները մասնավորապես որոշ դեպքերում լավ չեմ կատարել Տիկին Կյուրեղյանի նշած հանրավակում իմ հնչեցրած այն հրահանգը, որ որոշ օլիգարխների եւ նրանց թիկնապահների պետք է պարկեցնել ասֆալտին։ Այ եթե պատշաճ ձևով այդ հրահանգը կատարած լինեին, կարծում եմ երեկվա միջադեպը չէր լինի եւ ես համոզված եմ, որ նրանք բաց թողնվածը անպայման կլրացնեն։
Վարչապետն ընդգծել էր, նման պահվածք ցուցաբերողներն անպայման արժանի հակահարված կստանան օրենքի կողմից։
Հանրապետական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը կառավարության անդամներ պատգամավորներ հարց պատասխանի ժամանակ ասել էր, թե հոկտեմբերի 2-ին բազմաթիվ ավտոմեքենաներ են վնասվել, սակայն ոչ մեկը դա չի հաստատում եւ մինչ այս պահն էլ դիմում բողոքներ չկան։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն այսօր անդրադառնալով հոկտեմբերի 2-ին հանրահավաքի ընթացքում վնասված մեքենաների եւ պատգամավորների ելումուտը խոչընդոտելու մասին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի պնդումներին ասաց, որևէ բողոք չենք ստացել։
Ուզան առաքելային նկատմամբ առաքելի բաժնի հետաքննության գծով, բաժնի պետի տեղակալ նաև հետաքննության գծով անձամբ կապ է հաստատել եւ ճշտել է, նա որևէ խնդիր չի տեսնում, նա պարզապես ասում է այդ ամենը մի փոքր լավելի չափազանցված է, նա հրաժարվել է ոստիկանություն գալ եւ խնդրեց այդ հարցով ճանաչել։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, ոստիկանությունը որևէ ահազանգ, որևէ քաղաքացի չի դիմել, որևէ հարցով չի ներկայացել, որ իր մեքենան կամ ինչ-որ գույքը վնասվել է։
Երեք ազգային ժողովում Արմեն Աշոտյանի հրապարակած տեղեկությունները, թե հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան հանրահավաքի ընթացքում ապակիներ են ջարդվել, մեքենաներ են վնասվել, միջադեպեր են եղել, չի հաստատվում։ Առաջարկում են, որ պարոն Աշոտյանը հատ-հատ հրապարակի դեպքերը, որպեսզի ոստիկանությունը դրանք հետաքննելու հնարավորություն ունենա։ Փորձեցինք հենց Ռուզանա Առաքելյանի ճշտել եղելությունը։ Վերջինս ասաց թեման փակեմ համարում, ոչինչ չունեմ ասելու։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության պետ Կնյաս Սարոյանն էլ շարունակեց. Լուրջ վնասներ ազգային ժողովի ծառայողական մեքենաները չեն կրել։
Այն ունեցած տեղեկատվությամբ կարող եմ ասել, որ ԱԺ աշխատակազմի ենթակայության տակ գտնվող մեքենաներից այդ որևէ լուրջ վնաս չի եղել, եթե այդպես նշվում է։ Պարզապես այդ պայի տեղեկատվությամբ մի մեքենայի անիվներն է տակված եղել։
Արմեն Աշոտյանն էլ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան ստատուսին է արձագանքել, նշելով, որ վնասված մեքենաներ ասելով ինքը միայն ազգային ժողովի աշխատակազմի մեքենաների մասին չի խոսել։ Իր Facebook-յան ստատուսում Աշոտյանը նաև նշել էր, որ ինքնիրավացի է ու խնդրում է վարչապետին հրահանգել ոստիկանությանը պարզելու, թե այդ միջադեպի արդյունքում ովքեր են խոչընդոտել Ռուզանա Առաքելյանի, ինչպես նաև այլ պատգամավորների պարտականությունների կատարմանը։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել ֆինանսների նախարարը, նա մասնավորապես նաև ասել է, որ գալիք տարի արտաքին պարտքը կավելանա, բայց կօգտագործվի կոնկրետ նպատակների համար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Հայաստանի պետական պարտքը 2019 թվականին շուրջ 200 միլիոն դոլարով կավելանա, 7.1 միլիարդից հասնելով 7.3 միլիարդ դոլարի։ Ներկայացնելով հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն այսօր համոզմունք հայտնեց, որ ակնկալվող նոր վարկային միջոցները ծախսվելու են խիստ նպատակային, ինչի վերջնարդյունքում պետական պարտք հնա հարաբերակցությունը կնվազի։
Արդյոք այդ պարտքը վերցնելը մեր վիճակը վատացնելու է, թե լավացնելու է, սա է ամբողջ խնդիրը։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ պարտք ենք վերցնելու, տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք իրավիճակը վատացնում ենք, բայց երբ որ մենք ասում ենք, որ այնպիսի պարտք ենք վերցնում, որը մեր հարաբերական ցուցանիշը, որը մենակ իր բացարձակ մեծությունը չի, որ բացահայտում է, լավացնում է, այդ դեպքում պետք է համաձայնվենք, որ դա ոչ թե վատթարացնող գործողություն է պարտքի հենց քաղաքականության տեսակետից, այլ ընդհակառակը լավացնող։ Հիմա պատկերացրեք, որ ձեր աշխատավարձի 30%-ի չափով դուք գնացել եւ վարկ եք ներգրավել, դա պարտք է ձեր համար, դուք սպասարկում եք այդ վարկը։ Հիմա ձեր աշխատավարձը բարձրացավ 30%-ով, ձեր վարկի սպասարկման կշիռը ձեր ընդհանուր եկամուտների մեջ նվազեց, դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ մի քիչ էլ վարկ վերցնել, չէ՞, որտեղ դուք արդեն ավելին եք կարողանում սպասարկել, քան թե ձեր նախկին աշխատավարձը ձեզ թույլ էր տալիս։ Հիմա դուք կվերցնեք այդ նոր պարտքը, թե չեք վերցնի։ Այդ որոշումը կախված է նրանից, թե ինչի համար եք վերցնում։ Եթե վերցնելու եք ժամանցի համար, մեծ հավանականությամբ չեք վերցնի։ Հիմա այս հարկաբյուջետային քաղաքականության այսպիսի մոդելի տրամաբանությունը հենց դա է, որ վերցնում եք, եթե ակտիվ ստեղծելու համար, այսինքն ձեր համար նոր ակտիվ, օրինակ վերցնում եք եւ ներդրում եք անում ինչ-որ մի տնտեսավարող սուբյեկտում, որը ձեզ նոր եկամուտներ է ձեր համար գեներացնելու։ Ենթադրում եմ, կգնաք կվերցնեք, չէ՞, խոսքը վերաբերում է այդ ոչ թե բացարձակ թվով պարտքին, որը տվյալ դեպքում ավելացավ, բայց ձեր եկամուտներն ավելի արագ աճեցին, քան թե ձեր այդ պարտքը սպասարկելու կարիքն է, հետևաբար դա ձեր համար դարձավ արդեն նպաստավոր գործոն եւ շահեկան գործարք։
Հիմա կարդան կորվա թերթերը մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը գրում է ազգային ժողովի կանոնակար կորենքում նախորդի երեկոյան ազգային ժողովի արտահերթ նիստում կատարված աղմկահարույց փոփոխությունները պարզվում է սահմանադրության հետ կապված խնդիր ունեն ու հիմա Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը կարող է օրինագիծը 21-օրյա ժամկետում ստորագրելու փոխարեն ուղարկել սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Բանն այն է, որ սահմանադրությամբ հստակ 14-օր ժամկետ է տրամադրվում խորհրդարանին նոր վարչապետ ընտրելու համար եւ էական չէ, թե ինչ պատճառով ազգային ժողովը չի կարողանում ընտրել վարչապետ, նիստը չի կայացել, չեն թողել պատգամավորներին գալ աշխատանքի եւ այլն։ Միևնույն է, դա նշանակում է, որ խորհրդարանը չի գործում կամ անգործունակ է, հետեւաբար պետք է լուծարվի։ Ազգային ժողովն անհրաժեշտ է լուծարել, մենք պետք է ունենանք նոր խորհրդարան, որքան շուտ, այնքան լավ, գրում է առավոտն ու շարունակում. ՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՀԴ-ի դեմարշը կաննակար կորենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու տեսքով ամենևին տեղին չէր, հաշվարկված չէր և որևէ օգուտ այդ կուսակցություններին չի բերի, գրում է առավոտն ու եզրակացնում. Առայժմ ես չեմ տեսնում վտանգ, որ վարչապետի հրաժարականից հետո պատգամավորները կառաջադրեն որևէ այլ թեկնածու, դա կառաջացնի ցասման այնպիսի ալիք, որն անգամ իշխանությունները գուցե չկարողանան որևէ կերպ սանձել։ Պատգամավորները կարծում եմ հասկանում են, որ բացի ամեն ինչից դա նույնքան անիմաստ է, որքան իրենց վերջին դեմարշը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունը 1 տարի անց կազմակերպելու մասին հայտարարող խորհրդարանական ուժերը ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և ՀԴ-ն փորձում են այդ հանգամանքը հիմնավորել նրանով, որ մայիսը նպաստավոր է ժամանակային առումով ընտրության գործընթացին պատրաստվելու առումով։ Այդ տեսանկյունից հաճախ է խոսվում, որ դեմ չեն արտահերթին, դեմ են հապճեպ արտահերթին, թվում է, որ բավական ռացիոնալ դիտարկում է, սակայն դա միայն թվում է, որովհետև դեկտեմբերին անպատրաստ ուժը պատրաստ չի լինելու նաև մայիսին և մի քանի ամիսը ըստ էության չի փոխելու ոչինչ, գրում է թերթն ու շարունակում. Այդ խոսակցությունները ընդամենը ժամանակ շահելու միջոց են, որտեղ հույսը մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի հավանական նվազումն է և մյուս կողմից 1 տարի անց վարչապետին անվստահություն հայտնելու լիազորությամբ խորհրդարանի այսպես ասած օշտումը։
Հյուսիսային Կովկասում, Ինգուշեցիայում զանգվածային ցույցեր են։ Պատճառը Ինգուշեցիա և Չեչնիայի միջև տարածքներ փոխանակելու որոշումն է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինգուշեթիայում զանգվածային բողոքի ցույցեր են Չեչնիայի հետ տարածքներ փոխանակելու որոշման դեմ, որի շուրջ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել մոտ 10 օր առաջ երկու հանրապետությունների ղեկավարների միջև։ Ոտից հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել են խորհրդարանի մոտ, որն այսօր քննարկելու վավերացրել է համաձայնագիրը։ Հաղորդվում է, որ մայրաքաղաք մագասի ճանապարհները փակ են, համացանցն աշխատում է խափանումներով։ Ինգուշական խորհրդարանի մոտ հավաքված ցուցարարների հետ ի վերջո որոշել են հանդիպել օրենսդիրները BBC-ի փոխանցմամբ, նրանք ներկայացել են ուժայինների ուղեկցությամբ և հենց այդ պահին մոտակայքում հնչել են կրակոցներ, պատգամավորները վերադարձել են կառավարական շենք։ Ականատեսները պատմում են, որ բողոքող ցուցարարներին հանդիպելու էր եկել նաև Ինգուշեթիայի ղեկավար Յուն Ուզբեկիև Կուրովը, ակցիայի մասնակիցներից մեկ ամենայն հավանականությամբ սադրիչ, նրա ուղղությամբ շիշ է նետել, ինչից հետո Եվկուրովի թիկնապահները կրակ են բացել օդում։ Տարածքների փոխանակման մասին փաստաթուղթը բողոքի ալիք է բարձրացրել ոչ միայն բնակչության շրջանում, այլ նաև արդարադատության համակարգում։ Սահմանադրական դատարանը ետ է կանչել փաստաթուղթը, պնդելով, թե ազգային ժողովը լիազորված չէ նման օրենք ընդունել և որ հարցը պետք է որոշվի հանրապետական հանրակվեի միջոցով։ Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնող երկու կովկասյան հանրապետությունների միջև տարածքային վեճը նոր չէ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Չեչնիան և Ինգուշեթիան չեն կարողանում կիսել մասնավորապես Սունժայի շրջանը, որը մաս է կազմում միաժամանակ երկու հանրապետությունների վարչական տարածքներին։ Տարիների ընթացքում այս տարածքի շուրջ վեճը սրվել է, երբեմն վերածվելով զինված Բախում բախումների։ 2013 թվականին հերթական բախումներից հետո կողմերը միմյանց մեղադրել են տարածքային ոտնձգությունների մեջ և խզել կապերը։ Միայն 2015-ից հետո Կադիրովն ու Եվկուրովը սկսեցին կրկին հանդիպել, իսկ անցյալ շաբաթ որոշեցին ի վերջո կարգավորել խնդիրները։ Ի տարբերություն Չեչնիայի, Ինգուշետիայում պնդում են, որ երկու ղեկավարները մոլորեցրել են ժողովրդին և Գրոզնիին հանձնել ինգուշական լեռնային հողերի մի մասը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, բայց նշեմ, որ ցանկացած պահի իրադարձությունների մասին կարող եք տեղեկություններ ստանալ ինտերնետային մեր կայքից ազատություն.am